halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaban ee 1920-19 mitrband hirarka afhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa ee meel kastoo aad joogtaan. Waa subax jimcaha bisha januarina waa 29ka bisha sanadkana waa 2016. idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir idinku daadiinaya anigu waa sahre ciidna nuur iyo xuseen bare aadan.
25-kii sane soo marnay dowladlaanta ahayd 7 sano ay haysteen nimankii nabadiidka ahay haysteen waddanka, dadku wuu ka sii socday maana uma soo socon. Laakiin hadda waxaa keenay in lagu soo laabto horumarka ay keeneen amniga uu keenay garoonka diyaaradaha caasimad goboleedka loogu magacaabay degmada Buuleburte. Waxyaabaha keen waxaasaa ka mid ah
guddoomiyaha degmada Buuleburte Cusmaan Geedi oo ka warramaya isbeddel ku yimid magaaladaasi Buuleburte.
waxaa kaloo idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo taageeray soona dhaweeyey go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyey go'aamada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee madasha Muqdisho. xogayaha ayaa ugu hambalyeyey madaxda Soomaalida ah go'aanka ay gaadheen waxaana uu ku tilmaamay go'aan dhabada u xaadhiya isbeddel wanaagsan oo xilligii lagu lagalay yimid marka ay dhammaato oo muddada u hadhay dowladda talada haysa. Ban Ki-moon ayaa si gaara u bogaadiyey qaybta muhiimka ah ee loo qoondeeyey haweenka Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan 30% xubnaha golayaasha sharci dejinta. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusay in uu aaminsan yahay in go'aamadani ay ku yimaadeen wadatashi sal ballaaran oo lala yeeshay maamul goboleedyada Soomaaliyeed, xubnaha baarlamaanka, odayaasha dhaqanka iyo weliba bulshada rayidka ah. waxaana uu ku tilmaamay tallaabadani inay tahay mid astaan u ah in Soomaaliya ay cagta saartay dhabbada dib u dhiska iyo nabadaynta. waxaana uu ku booriyey dhinacyada oo dhan in ay taageeraan si waqtigii loogu talagalay loo dhaqangeliyo isbeddelka 2016. ugu dambeyntii xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa mar labaad waxa uu ku celiyey in loo baahan yahay in si degdega la iskula meel dhigo suurtagelinta in doorasho xor ah oo qof walba codkiisa uu dhiiban karo ay uga dhici karto Soomaaliya sanadka 2020.
hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa soo saartay digniin ku waajahan fayraska dhaliya xanuunka lagu magacaabo siika oo ay walaac ka qabaan inuu dunida ku baaho uu keeno cudurro badan caruur badan oo la ildaran xilliga ay dhashaan xanuunka maskaxda. waxaanay sidoo kale walaac ka muujiyeen in xanuunkaasi uu ku sii fido qiyaastii 4 milyan oo ameerika ku nool. w h o ayaa sheegtay in xanuunkani uu asal ahaan ka dhasha qaniinyada kaneecada uu halis weyn gelin karo nolosha bini'aadamka. madaxa caafimaadka ee qaramada midoobay Margaret Chan ayaa sheegtay in xanuunkaasi siika markii ugu horreysay lagu arkay dalka Uganda sannadkii 1974 kadibna uu ku fiday dunida, sannadahan ugu dambeeyeyna uu yahay xanuunka ugu badan ee ku dhaca maskaxda. waxaana xanuunkani waxyeeleeyaa maskaxda islamarkaana waxa uu sababaa in ilmaha yar ee dhasha uu madaxiisu uu aad u yaraado. kumanaan dumara oo uur leh oo fayraskaasi ku dhacay ayaa dhalaya xanuun kaasi caruur qabta oo maskaxda naafaka. waxaana masjaan intaasi ku dartay in w h o ay diiwaan gelisay ilaa 23 waddan oo lagu arkay fayraskaasi.
mucaaradka dalka Suuriya ayaa sheegay inaanay tegaynin shirka wadahadallada nabadda Suuriya ee jimcahan maanta lagu wado inuu ku qabsamo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. kooxda uu sacuudigu taageeraya ee loo yaqaano golaha wadatashiga ayaa khamiistii shalay sheegay in jawaabta ay ka heleen soo jeedintoodii ahayd in la joojiyo duqeymaha cirka aan weli la aqbalin. kooxdaasi ayaa dalka sacuudiga kulankula yeeshay toddobaadkan, waxaana ay xubnaha ururkaasi sheegeen in sacuudiga ay sii joogi doonaan ilaa iyo jimcaha, sidaasina ay kaga baaqan doonaan wadaxaajoodka lagu wado inuu ka furmo dalka Switzerland. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay la hadlay shalay Khamiistii, waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga kuwa guul ah. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Sahre Ciidle.
mahadsanad Xuseen Barre golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ka dhageysanay ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya oo ka hadlayay guusha ay Soomaaliya sanadkan in ay ku xidhnaan doonto sida loo maareeyo dhibaatooyinka jira si gaar ahna wuxuu xusay ururka Al-Shabaab isagoo sidoo kale ku dhawaaqay in horumar laga gaaray guul siyaasadeed Maru arintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waxay ii tahay farxad gaar ah inaan idin la wadaago war cusub ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Kerry ayaa fiyow ayaa 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay uga waramay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Soomaaliya waxaanu yidhi golaha wasiiradu waxay qaraar ka qaateen sidii ay noqonayso doorashada sanadkan dabayaaqadiisa dhacaysa oo inta ka horeysan ay haystaan muddo 6 bilood ah oo ay wada xaajoodku oo sii socon doono taasi oo noqon karta xudunta muujinaysa korriinka siyaasadeed ee ay gaadhay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Banki Moon ayaa si gaar ah uga hadlay arrinta Soomaaliya waxaana ku hambalyeeyay hoggaamiyasha Soomaalida go'aanka ay ka qaateen arrintan Banki Moon ayaa si gaar ah u bogaadiyay qaybta muhiimka ah ee loo qoondeeyay haweenka Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan 30% xubnaha golaha sharci dejinta uu yeelanayo. Banki Moon waxa uu sidoo kale mar labaad ku celiyay in loo baahan yahay in si degdeg ah la isula meel dhigo suuragalnimada in doorasho xulaal ah oo qof walba codkiisa dhiiban kara ay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020ka qorshe hawleedkii heerka si lagu gaari lahaana ay lama huraan tahay in haatan laga sii baaraandigo ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr. Keti ayaa sheegay in muddadii 2 toddobaad ahayd ee uu xilkan hayay uu sheegay in ay dhaceen 2 weerar oo argagixiso ay dad ku dhinteen waxaanu sheegay in loo baahan yahay qorshe hawlgal ah oo lagula tacaalayo xagjirnimada
adeeyo maxsantay sara cidda nuur oo inala socodsiinaysa warbixinta sarkaad ka dhigaysanaysana waa VOA
waxaan ka dhigay halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington magaalada Buuleburde ayaa ka soo kabanaysa dib u dhac iyo burbur ku yimi xilliyadii dagaalada waxa warbixin amuurahaasi ka hadlaysan oo haya Hussein Hassan Dhaqane
muddo ku dhow 10 sano kadib dadka magaalada Buuleburde ayaa waxay bilaabeen inay dib u soo celiyaan bilicdii magaaladooda waxa dayactir lagu bilaabay guryaha iyo goobaha ganacsiga ee hareeraha wadada laamiga ku yaala dad dhalinyaro u badan wiilal iyo gabdho oo magaalada uga tagay marxaladii isbadbedelay ayaa waxay bilaabeen in dib magaaladooda mar kale ay ugu soo laabtaan duqad degmada Buuleburte Ismaan Geedi ayaa waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid in xilligan dadkii magaalada ka tagay ay dib ugu soo laabtaan
wax walbo nimco walbo waxa weeye waxay leedahay wanaageeday leedahay arrinkaas marka 25kii sano ee soo marnay dowladaanta ahayd 7 sano ee haysteen nimankii nabadiidka haysteen wadanka dadku wuu ka sii socdimaana uma soo socon laakiin hadda waxa keenay in lagu soo laabto horumarka ay keeneen abnigu uu keenay garoonka diyaaradaha caasimad goboleedka loogu magacaabay degmada Buuleburte waxyaabaha keen waxa sa kamid
kan maamul ahaan adinka waxyaaba dadka ku amarteen inay sameeyaan si magaalada bilicdeeda u soo laabato ma jirta
ha ha arrinkaas wuu jiraa haddana waan wadnaa waxaan amarnay dadka ninkii ama qurbaha jiro ama dalka ha jooge u dhashay Buuleburte inuu magaaladiisa Ilaahay wax siiyay magaaladiisa oo wax ka dhiso muuqdo oo ka qabto waa amarnay ninkii hore u heystaana inuu magaalada wixii adiga waxa weey oo nadaafad iyo cadeyn iyo adiga wax badan uu ku sameeyo arintii oo wuxuu hore u heystay ayadana waa sameeyney waxaan kaloon amarnay jidadkii 25 sano la xiray ama geedihii qabsay wadanka in laga bixiyo jidadkii la furo waxyaabo badan oo saasan sameeyeen
kan maamul ahaan awoodda aad u leedihiin in dadka horumar aad gaarsiisaan oo dhinaca bilicda magaalada intee la'eg tahay
Xuseen oo wax badan aan ku leenahay arrinkaas sababtoo ah waxa weeye hadii meesha ismaqal jirin nabad maba la helin marka waxa nabada lagu helay waa ismaqalka maamulka ciidamada Soomaaliya ciidamada Amison bulshada oo ismaqlo nana wada shaqeeyaan lagu helay awooda iyo nabadgelyada lagu helay marka waxaan is leenahay awalan amarku maamulka uu ku iimaana dawladda dhexe uu ku iimaana maamulka degmada uu wakiil uu soo gaara maamulkuna bulshada ayuu farax qaybeeda kala duwan amarkaas awood badan aan ku leenahay intii Ilaahay ka sokaa
ladan Cismaan Diiriye waxay magaalada ka maqneed muddo ka badan ilaa 5 sano VOA ayaa warantay marxaladii ay wa tagtay iyo mid xilligan ay degmada ugu timi.
Magacayga Ladan Cismaan Diiriye. Marka magaaladan ka tagay marxalada badan ka jiray dad wax u baxay siyaasad, dad culays jiray awgad u baxay, dad dhaqaalahan dhaqaalahan u baxay, dadka magaalada badan ka soo socdaan waxay tagay Muqdisho, Baladweyn, Jowhar, Nairobi, qof maashi danta la tagays culays jiray awdadan loo baxay. Maantayna waa soo noqonay alxamdu rabbil caalamiin, wadankeena soo noqonay garanka diyaaradaha ma furmo degmada Buurburte. Qofkii la koobaa soo deganay waa dadkuna soo wada noqdeen. Amigeedana amigana aad u fiican yahay, rajadana waa fiicanahay, waa fiican tahay. Dadkii guriga waa dhisanaya, laamiga waa dhisanaya, waa la soo wada noqday, iskuulada waa furan yihiin, qiimaha guriga kare u kacaan, dhulka iibkiisa aad u kacay. Aad baan u fiicanahay, Ilaahay baan nimcay. Inshaallah ee maanta farqi weyn aanu dhaxeeyaa.
Waxyaabaha magaalada ku soo kordhay ayaa waxa ka mid ah in 10 sano kadib markii ugu horeysay magaalada dhawaan laga hirgeliyay idaacad FM ah oo madax bannaan. Maxamed Cismaan Makaraan waa agaasimaha guud ee idaacadda Hiiraanweyn, waxa uu ka warramayaa sababta keentay in Buurburte warbaahin madax bannaan ka hirgeliyo.
Halkan idaacadda aan ka furnay waxa ay tahay idaacadda Hiiraanweyn ee qaybteeda labaad, ayaan ka furnay degmada Buurburte ee gobolka Hiiraan. Xarunteena koowaad waxay ku taalaa magaalada Baladweyne. Sababta aan idaacadda halkan uga furnay waxa ay tahay markii aan aragnay baahi warbaahineed oo deegaanka ka jirto iyo nolosha deegaanka oo dib u soo laabanayso, isla markaana dadku aysan haysan idaacad madax bannaan oo ay ka helaan xogta saxda ah ee ay u baahan yihiin. Sida aad la socoto, idaacadda Hiiraanweyn waxaa la wadaa in qorshuhu yahay in la geeyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Hadda waxaa nasiib u yeelatay bisha January ee sanadka 2016 horaantiisa inaan ka furno degmada Buurburte ee gobolka Hiiraan. Ilaahayna waa nagu guuleeyay. Haddana waxaan rabnaa inaan ka sii furno qaybaha kale ee gobolka sida degmada Jalalaqsi iyo Maxaas, oo aan rabno 6 bilood kadib inaan si wada jira hal mar aan uga furno halkaasi, inagoo u sii gudbi doono deegaanada Halgan iyo Ceelcali ee isla gobolka iyo Buuqda, kuwaasoo aan rabno in dhammaan aan gaarsiino idaacadda Hiiraanweyn si idaacadda Hiiraanweyn oo guud ahaan looga dhageysto gobolka Hiiraan iyo gobolada kale ee dariska la ah. Sidaad la socotana, waa muddo 7 sano ah kadib waay markii ugu horeysay in warbaahin madax bannaan laga hirgeliyo deegaanka, waxaana dadku ay ahaayeen kuwa si weyn noo soo dhaweeyay, isla markaana ugu faraxsanaa in idaacad madax bannaan oo siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira madax bannaan halkan laga hirgeliyo.
Magaalada Buurburte ayaa dadkeedu waxay isu diyaarinayaan martigelinta xarun goboleedka maamulka loo sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buurburte.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahida dhanka bulshada ee ka jirta degmooyinka gobolka Jubbada Hoose, islamarkaasna ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo oo xarun u ah gobolka Jubbada Hoose. Kulanka ayaa imanaya xilli degmooyinka gobolka Jubbada Hoose laga soo sheegay dhibaatooyin dhanka arrimaha bulshada ah. Gudoomiyaha maamulka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni ayaa kulankan uga waramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Kulankani wuxuu ahaa waxa la yiraahdo kulanka qiimeynta iyo soo bandhigidda baahiyaha gobollada iyo degmooyinka, kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudahana ay runtii soo qabanqaabisay gobolka Jubbada Hoosena uu hostagareeyey. Marka degmo walba iyo gobol walba wuxuu soo gudbinayaa baahiyaha. Baahiyuhu way farabadan yihiin, laakiin wixii asaga u ah priority ama muhiim u ah ayuu soo bandhigayaa, kadibna waa la qiimeynayaa. Waxaana jirtay barnaamijkan ka horreeyay oo research lagu sameeyey, news assessment-iga lagu sameeyey, wixii ay hay-addu soo qortay qorshaha waxaa jiray wixii la qoro un inaan la iska qaadanayna, wixii intii la isla fiiriyo ka maamul ahaan la qiimeeyo, waxa marunba masaxba intii la ogaado, kadib wixii markaa saxda ahaa ee baahidii dhabta ahayd ee priority-geeda ka jirtay deegaankaas ama tuulaha ahaado ama degmaha ahaado ama gobol ha ahaado in la gudbiyo, kadibna waxaa noqonaysaa in la implement gareeyo ama hawshii la fuliyo ay noqonaysaa daalayra.
Maxay tahay marka baahiyaha, tusaale ahaan Jubbada Hoose oo kale marka laga hadlayay, baahiyaha la soo aruuriyay ee la soo bandhigay maxay yihiin, maxaa ka mid ah?
Waa su'aal fiican weyn runtii. Waa su'aalahaas jawaabteedu waxay noqonaysaa baahiyo fara badan baa la soo aruuriyey, laakiin ka Jubbada Hoose ahaan waxyaalihii anaga priority-ga noo aha ama muhiimadda noo aha sorry waxa ahaayeen koow caafimaadkii biyihii hadii la ku ismagul yahay waxa dhan waa wada muhiim laakiin bal at least waxa horta noo aha priority ama muhiim noo ah construction-ki wadooyinki bulshada isuma socon karto bulshadu waxa ay qabto waxa ogaan kara markii loo tagaa loo ogaan kara ama hay'ada international ku ay u tagaan ama anagu aan u tagi karno marka waxaan ogaan karnaa baahida dhabta ah ee jirta
baahiyaha markii hadda aad jeegteen yaa soo aruriyay seen loo soo aruriyay
waxa soo aruriyay dabcan gobol walba waxa jira maamul hoose oo ka hooseeyo degmada ah degmooyinki waxa ka sii hooseeyo tuulooyin tuulooyinki waxa ka sii hooseeyo sab waxa jira oday dhaqameedyo waxa community ga ay ka soo baxday hooshana hoos ba ka soo bilaabatay baahidu kadib bay degmo iyo gobol soo gudbisay anagu marka waxaan nahay dadkii gudbinahay ee u gudbinahay ama dawladdu inaga koreys u gudbinahay ama hay'adaha caalamiga u gudbinahay ama donors u gudbinaya qeylada albaabada garaacay baan u sheegay baan
marka iyo tahay marka inay wax ka qabato yaa wax ka qabanaya baahiyahan waan la soconaa deegaano badan oo jubada hoose ka tirsan gaar ahaan dhinaca galbeedka awaaro badan ku dhuftey xoolihii dadkii waa ka dhamaadeen nolol xumo ay ku nool yihiin yaa wax ka qabanaya goormaas wax ka qabaneysa
runtii waxay ku xiran tahay dadaalka ay dadku dadaalaan dadku 25 sano waxay u barteen gacan ba u barteen shisheeyo oo qoodisa waxaad moodaa inaysan dadku inay isku wadeeyeen inay ayagu wax qabsadaan waa koow anagu ka maamulahan intaanu gacanta ku dhignay waxaanu barnay qofku inuu asagu wax qabsan karo ummaduhu caalamkuna markay arkaan qof wax qabsanayo dadaalaya in la caawinayo laakiin qof iska fadhiya oo gacan horsanaya cid caawin mayso taa horta waan ka taraasulay oo ilaahay wuu nagu guleeyay waxaa caawinaya oo wax qabsanaya koow ayaga dadku is caawinaya laba dowladooda caawinaysa oo wixii awooddooda ay qaban kartana waa u qaban wixii awooddooda ka baxsanna way u qayri tegaysaa albaabada u garaacaysaa
gobolka jubbada hoose marka laga hadlayo laba degmo oo ka mid a maamul kale ayaa ka arrimaya al-shabaab sidee marka baahiyahan loogu soo aruuriyay degmooyinkaas jamaame iyo xagar oo kale
dabcan jamaame iyo xagar way ka mid yihiin shirkan lagu soo qiimeynaya baahiyaha way ka mid yihiin dabcan waxay un joogaan degaankiiba joogaan dadkii iyo mas-uuliyiintii xilliga loo baahdo way noo yimaadaan waana u yeedhanaa wayna ka howlgalaan deegaanka oo ayagoo ay hadda shabaab gacanta ku hayaan bay ka howlgalaan marka qalfoof ahaan bay u haystaan geographically ahaan laakiin mentalita ama haddii la maskaxiyan iyo ficiliyan uma haystaan
waa gartay marka qorshaha aad doonaysaan inaad wax uga qabataan meelaha baahiyaha laga soo sheegayo goorma la filaya inaad bilowdaan maadaama dadku ay u baahan yihiin in wax loo qabto
wallaahi soomaalidu waxay ku maamahdaa oodo dhacameed sida oo kale sarreeyaan baa loo kala qaadaa waxuna haddii uu degdeg iyo xawli ku bilaabmo degdeg iyo xawli bay ku burburaa marka si ayna taasi u dhicin khibrado iyo aqoon iyo la tashi aanu la samaynay ama annagoo kaashanayna aqoontayada waxaanu ku bilaabaynaa baahiyaha ugu waaweyn sida caafimaadka waxbarashada biyaha haddii ilaahay ku ismagul yahay road ama dhisidda wadooyinka yaanu ku bilaabi doonaa haddii alle
aad ayuu mahadsanyay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka jubbada hoose ee cabdirashiid cali gooni oo magaaladaasi kismaayo ugu warramayay khadar maxamuud xareed wariyaha v o a halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska 25-ka januari oo ah maalintii uu bilowday kacaankii sannadkii 2011-kii talada looga tuuray madaxweyne maxamed xusni mubaarak waxaana sidoo kale ay maalintani tahay maalinta ciidda ciidanka booliska ee dalkaasi kacdoonkan ayaa ka bilowday cabasho ay dadku kaga cabanayeen booliska dalkaasi oo si xun u garaaci jiray dadka islamarkaana caburin badan ku hayay xoriyatulqowlka laakiin bannaanbaxyada ayaa sii ballaadhay taasi oo keentay in mubaarak xilka uu ka dego intii haddaba ka dambaysay kacdoonkaasi waxaa dalka masar ka dhacay isbeddello badan oo ay ka mid ahaayeen doorashadii madaxweyne maxamed mursi iyo taladii ay militarigu mar labaad talada kula wareegeen oo ay xukunka ka tuureen Maxamed Mursi. Haddaba, xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dadku ay arintan ku kala aragti duwan yihiin. Waxana sida loo xusay nooga waramaya Cabdixakiin Yuusuf Jaamac oo ah saxafi ku nool magaalada Qaahira.
Waxa jibay in si wanaagsan looga dabaaldegay Masar, dhammaan gobollada iyo caasimadda dalkan oo Qaahira ah. Waxaa jira dadweynayaal usoo baxay banaanada iyagoo xusayay sanadkii ka soo wareegtay 19 January 2019 Masar. Marka dadku aad u faraxsanaayeen, waxay muujinayeen dadka qaybtood inay ku faraxsan yihiin qaabka u socdaan, ay ku faraxsan yihiin qaabka iyo nidaamka deeq ka taliya waddankan, iyadoo kusoo degmatay gacaanku iyadoo loo dhameystiray hay-adihii dastuuriga ahaa ee waddanka sida baarlamaankii oo yeeshay talfadhiisa koowaad. Waxaa kaloo jira iyadoo lagu guuleystay mashaariic waaweyn sida kanaalka Suez iyo dhismayaal badan oo hay-adood oo dowladdu leedahay. Dhanka kale, qolo kasoo horjeeda waajibay oo sawiradii dhiisay qaabkii aan wax weyn uga socdaan ay ka mid ahaayeen qoladii waddanka laga tuuray xukunka ee qoladii loo yaqaan Akhwaan Muslimiin. Inkastoo taageeradooda qoladaas hoos u dhacday, dadweynuhu la socdaan intooda badan madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadda hadda ka talisa waddankan. Waxaa jiray si rabsho la-aana oo buuq la-aana inay ku dhacday xafladaasu, waxaana jira madaxweynuhu ku dhisay inuu khudbado soo jeediyey oga hadlayay doorashooyinkii ka dhacay waddankan iyo waxyaalihii guulaha la gaaray. Marka waxaa moodaa arrimo aad iyo aad si wanaagsan u socdaan. Dadku qeyb ka mid ah waxay ka cabanayeen dhaqaale xumaha ka jira waddanka iyo dhaqaale hoos u dhacay iyo mucaashadii adkaatay. Inkastoo madaxweynuhu ballan qaaday in iyo xukuumaduba inay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan arrimahaas, marka kala qaybsanaantu waxaa moodaa inay sii yaraanayso oo la moodayo akhwaanka taageera iyo dadku hay inay hoos u dhacday ay meel gaara oo gobolada qaybtood inuu fogfog mudaharaad ka sameeyeen laga soo horjeedo xukuumadda iyo madaxweynaha. Marka aad iyo aad baa waxaa moodaa in Masar soo hagaagayso oo dowladdu sii xoogganayso, inkastoo dadka cabanayaan dhaqaale hoos u dhacay iyo miciishada. Marka arrinkaas weeye arrinka haddeer ka taagan aad iyo aad bay hawsha u socotaa oo sida baarlamaanka waddanka ka fadhiisa u yeeshay iyagoo ka walxaajoonaya amuuro badan oo Masar muhiim u ah sida dastuurkii hore iyo qawaaniin cusub oo waddankan madaxweynuhu ansixiyey ay dib u fiirin ku sameynayaan. Inta badan oo ansixiyeen, marka waxaa jira booqasho ku yimid isaguna madaxweynaha Shiinaha oo kusoo dhegmatay munaasabaddaas. Waxaa kaloo jira Masar oo ka mid noqotay waddamada aan kursiga ku leh golaha ammaanka aan joogta lahayn. Marka arrimaha siyaasadana guulba ka gaareen iyo arrimaha dibadda, marka arrimaha gudahana waa sidoo kale guul la taaban karo ayaa laga gaaray. Marka waxaa moodaa kala qaybsanaantii inaysan jirin baa moodaa sanadkan laga talaabtay loo gudbay.
Kasakow, ururka Akhwaan Muslimiinka ee ah ururkii uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday ee Maxamed Mursi, waxaa jira ururo kale oo kuwa dhalinyarada ah, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa u ololeeya xoriyatulqowlka iyo dimuqraadiyadda in aanay la dhacsanayn xukunka militariga Masar. Dalka Masar ayaa sanadkii tegay dabayaaqadiisii waxaa lasoo doortay baarlamaan cusub, inkastoo isna ay diideen oo doorashadiisa ay qaadaceen isla ururka Akhwaan Muslimiinka iyo dhinacyo kale, sida uu faahfaahinayo Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee caasimadda Masar.
Siyaabo badanaa lagu macnaynayaa, laakiin haddaan inta ugu badan oo dadku isku raacsan yihiin amase loo malayn karo inay sabab toosa u tahay aan ka fiirino, waxay u badan tahay marka hore meesha hadday hal qolo oo istaageersan un dartan doorasho ku gasho, waxaa meesha ka baxaya xiisadii ay doorashadu lahayd. Sidaa darteed waa qeybta ugu weyn oo doorashada keentay in dad badan oo tartanka ka qaybgeli lahaa ay meesha ka maqnaadaan. Waxaa sidoo kale meesha ka maqan niman dhalinyaro ah oo kacdoonkii Masar ka dhacay sal u ahaa ama aasaas u ahaa oo fitabi la yiraahdo kale way ka baxeen. Ururo iyo xisbiyo badan oo kale oo mucaarad ku ah siyaasadda hadda Masar ka jirto ka qaybgelaynin kale. Masar oo dadka Masar oo doorashooyin badan soo galay, haddana u arka markii ugu dambeysay inuu ku dhammaatay arrin sidii hore inay ku laabatay u eego waddanka isbeddel muuqda iyo noloshiina ay wax badan ka bedelin. Arrima noocaas ayaa lagu macnaynayaa inay keentay in dadku ay ka qaybgeli waayaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, halkaad ka dhagaysanayseen waa Washington. Xuseen, weli garabkayga ayuu fadhiya. Xuseen, haddii aadna xasuusiso wararkii ugu waaweynaa mid iyo laba.
mahadsanid Sara. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyay go'aamada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee Muqdisho. Xogeyaha ayaa ugu hambalyeeyay madaxda Soomaalida ah go'aanka ay ka gaareen, waxaana uu ku tilmaamay go'aan dabada u xariiray isbeddel wanaagsan oo xilligii loogu talagalay yimaada marka ay dhamaato muddada uu hadhay dowladda taada imka haysa. Ban Ki-moon ayaa si gaar ah u bogaadiyay qaybta muhiimka ah ee loo qoondeeyay haweenka Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay noqdaan 30% xubnaha golaha sharci dejinta.
Mahadsanid Xuseen oo haatana bal dhinacii heesaha ayaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka Maxamed Raaga Faarax. Si nafsi iyo codka Maxamed Raaga Faarax ayaan idinku dhaafayna dhageystayaal intaan mar kale kulmayno waa Sahra Ciidle iyo Xuseen Barrow idin kaga tagaya sida ay subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.